Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи можлива зустріч президентів України та Росії?
Звісно, ця зустріч залежить по більшому рахунку від Росії.
Та як Україні достукатися до молоді в Криму?
Ми в очередной раз були в шокі, що кримчани практично не знають, що така система існує.
Речник президента Росії Дмитро Пісков поскаржився цього місяця, що переговори Москви та Києва про зустріч президентів не просуваються, бо керівництво України хоче порушити на цих переговорах питання окупованого Криму. Володимир Путін, мовляв, говорити про нього не планує.
Для нас же не существует темы Крыма. Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, он Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться, что называется, ВОЗ и ныне там.
У відповідь речник президента України Сергій Нікіфоров заявив в ефірі телеканалу «Дом», якщо не говорити про окуповані території, то навіщо тоді взагалі зустрічатися?
Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Надо обязательно добиться того, чтобы вот этот самый главный вопрос был вынесен в повестку дня, чего, естественно, Россия не хочет. И в этом смысле, конечно, эта встреча зависит по большому счету от России. Согласна ли она говорить о том, что она натворила и как она собирается, ну, она, он, Путин, да, и как он собирается вот это вот все исправлять.
Пісков звинуватив офіційний Київ у небажанні налагоджувати українсько-російські відносини. І додав, Путін, як і раніше, хоче зустрітися. Водночас ініціатором такої зустрічі виступив саме президент України. У квітні Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна. Це прозвучало на тлі активізації російських військ в окупованому Криму та на кордоні. Тоді Путін відповів, що готовий зустрітися, але в Москві. Російський історик і політолог із Праги Олександр Морозов вважає, що зустріч президентів Росії і України зараз неможлива.
Встреча действительно не имеет содержания на данный момент, а как известно, на уровне большой дипломатии не бывает встреч без результатов, без заранее подготовленных результатов, потому что президенты стран не встречаются между собой лишь для того, чтобы еще раз изложить свою позицию. Это обычно делают дипломаты, но президенты встречаются, конечно, когда есть перспектива какого-то сильного шага. Сейчас такого шага, очевидно, нет.
Водночас, на думку Морозова, позиція Києва в даному випадку правильна.
Это довольно сильная, качественная такая дипломатическая игра, потому что довольно напористо президент Зеленский, его администрация в течение одного года там собрали Крымскую платформу, очень представительную. Состоялись переговоры Зеленского с Байденом. Плюс к этому вопрос о самой встрече и то, как Киев формулирует, что надо ставить вопрос о деоккупации Крыма, да, и что Донбасс должен быть предметом таких переговоров. Все это непрерывное и последовательное напоминание о реальной проблематике. Во многом это делается не только для Москвы, чтобы Москва услышала, но чтобы это слышал и весь остальной мир.
Марія Золкіна – політичний аналітик Українського фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. У розмові з Кримреалією вона радить не сприймати позицію Києва як категоричну.
Если бы сейчас возникла возможность проведения нормандского саммита, то Киев был бы в нем заинтересован. Просто в Киеве энтузиазм существенно подупал в отношении нормандского формата, поскольку не удается ни на уровне Министерства иностранных дел запустить диалог. То есть последний вот контакт был в 2020 году, в конце апреля, когда министры общались. После этого он полностью заморожен.
Президент України виступає за розширення нормандського формату і приєднання до нього щонайменше США. Після поїздки у Вашингтон на початку вересня Володимир Зеленський заявив, що озвучив це у розмові з президентом США Джозефом Байденом. Що відповіли у Вашингтоні, поки невідомо. Колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що Білий Дім вже займає вигідну для України позицію у протидії російській агресії.
Я не бачу сьогодні якихось сигналів, щоб США міняли свою позицію. Це по-перше. По-друге, а чим нас не влаштовує позиція Сполучених Штатів на сьогодні? Тобто, якщо ми хочемо отримати Сполучені Штати в якості посередника між Україною і Росією як воюючі сторони, то я не впевнений, що це найкраща роль. Сполучені Штати зараз на нашому боці. Тому нам сьогодні потрібно збільшення підтримки від Сполучених Штатів. Про що, власне, йшлося під час перебування Володимира Зеленського, президента України, в Вашингтоні.
Політолог-американіст Максим Ялі упевнений, поки що позиція США з українського питання не змінюватиметься.
Необхідно учитувати те, що відведені півгода президентом Байденом на налаживание взаимоотношений с Кремлем после встречи с Женевой еще не истекли. И пока до истечения этого срока никаких резких движений, изменения помощи в лучшую сторону Украине ожидать не стоит.
А тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього місяця обурився, що Захід та НАТО не хоче діалогу з Москвою. За його словами, це таке собі покарання, зокрема, за Крим. Наприкінці серпня у спільній декларації за підсумками Кримської платформи її підписанти, серед яких і представник НАТО, закликали Росію піти з окупованого півострова.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Росія створює дедалі більше перепон для вступу кримчан у вище на материковій частині України. Про це йдеться в свіжій доповіді генерального директора ЮНЕСКО щодо ситуації в Автономній Республіці Крим. Зокрема, зведена до мінімуму можливість кримчан навчатися в школі українською мовою. Те саме стосується і кримсько-татарської. Також в ЮНЕСКО звернули увагу на те, що цьогоріч у Росії набули чинності зміни до закону про освіту, які запровадили в російському законодавстві поняття «просвітницька діяльність». Фактично йдеться про будь-яке навчання в позашкільний час. Зміни до закону забороняють просвітницьку діяльність, що закликає до дій, що суперечить Конституції Росії. А також таку, яка може бути витлумачена, як поширення, цитую, хибних даних про історичні, національні, релігійні та культурні традиції народів. В ЮНЕСКО побоюються, що Росія таким чином ускладнила кримчанам доступ до позашкільних програм, які могли б допомогти їм вступити в українські виші. Керівниця освітнього напрямку Української гельсінської спілки справ людини Валентина Потапова розповідає, один із головних викликів для України в питанні залучення кримських випускників – це те, що вони просто не знають про можливість навчатися на материковій частині України.
Когда к нам обращались, мы в очередной раз были в шоке, что крымчане практически не знают о том, что такая система существует уже с 16-го. Я бы все-таки бы эту информацию каким-то образом где-то аккумулировала.
Інформацію про те, як кримчанам вступити у вищі на материковій частині України, можна знайти на сайті Міністерства освіти, а також на спеціальному сайті вступпросто.ком. Нині кримчани можуть вступати як за схемою, що діє для решти українських абітурієнтів, тобто за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, так і за спеціальною спрощеною схемою. Спрощена схема – це вступ через освітні центри Крим-Україна, що з цього літа діють на базі близько 300 вишів. У червні тодішня начальниця управління вищої освіти Міносвіти Світлана Критович так пояснювала принцип вступу за спрощеною схемою.
Ті діти, які не мають атестата, вони приїздять до освітнього центру, складають два екзамени – українська мова, історія України, і третій екзамен, який встановлює заклад освіти. Третім іспитом може бути, наприклад, творчий іспит, якщо такий передбачено за тою чи іншою спеціальністю.
Поки що у Міносвіти не повідомляють, скільки кримчан скористалися такою можливістю цього року. Вступна кампанія ще триває. Подати заявку через освітній центр Крим-Україна можна до 24 вересня. Серед новацій цього року можливість кримчан та випускників з окремих районів Донецької, Луганської областей пройти підготовчі курси для вступу в обраний виш. Це частина програми реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій, затвердженої урядом цьогоріч. Заступниця міністра з питань реінтеграції Інна Драганчук розповіла Крим Реалії, скільки вступників із Криму і Донбасу пройшли такі курси цього літа.
Цього року ми запровадили підготовчі курси. Вони полягають в тому, що діти, які приїжджали до нас вступати, вже одразу могли залишатися на цих підготовчих курсах, тобто поєднувати процес підготовчих курсів і вступної кампанії. І фактично ці курси були спрямовані вже більше до того, щоб дітям не було потреби повертатись додому, ну, розуміючи, що це досить складний процес і непростий. Діти отримали можливість приїхати в кінці червня на підготовчі курси, вступати в обрані університети і паралельно ще навчатись. Діти отримували спеціальну стипендію, стипендіальне забезпечення, яке дорівнювало двом прожитковим мінімумам. І, відповідно, 1 вересня вони вже були більше інтегровані в соціум, в якому вони наступними, там, сподіваюся, 5 років будуть навчатись. Беручи до уваги дуже незначну інформаційну кампанію, до нас приїхало близько 200 діток, тобто 198 дітей.
Інна Драганчук визнає, популяризація таких можливостей серед молоді на тимчасово окупованих територіях чи не головний виклик. Вона розповіла, як планують поширити інформацію до наступної вступної кампанії.
Найближчим часом ми будемо запускати інформаційну кампанію, яка буде залучати більш широке коло учасників до цього процесу. Це безпосередньо через соціальні мережі, які у нас в Україні наразі не функціонують, але в цілому ми будемо ними користуватися, тому що на тимчасово окупованих територіях вони є дуже відомими.
Юристка громадської організації «Кримсос» Анастасія Калініна вважає, що такий крок виправданий.
Я думаю, що будь-яка інформаційна компанія, якщо вона буде активною та цікавою, вона зайде. Зараз пора інтернету, і все ми дізнаємося з інтернету, і враховуючи, що Крим частково перебуває в інформаційній блокаді, то треба використовувати будь-які шляхи інформаційної компанії. З кожним роком все менше і менше людей зацікавлені в навчанні. Росія в свою чергу робить багато перешкод для цього, щоб діти їхали і навчалися в українських вузах. І тому ми будемо вітати будь-яку інформаційну компанію та зі своєї сторони будемо робити все можливе.
Калініна звертає увагу на те, що у «Кримсос» працює гаряча лінія для звернень вступників із окупованого півострова. Також із запитаннями про вступну кампанію можна звертатися на спеціальну гарячу лінію Міністерства освіти.
Далі у програмі «У Криму» дискусії через пам'ятник.
Вот эти две фигуры это как раз такие абсолютно шизофренические, я бы сказал.
Та де на окупованому півострові може з'явитися нове місто?
Впихнуть в Ялту три десятка ще современніших готелів или там в Алушту вже невозможно гіпотетично.
У Сімферополі відкрили відреставрований пам'ятник Феліксу Дзержинському, засновнику і голові Всеросійської надзвичайної комісії з боротьби з контрреволюцією і саботажем, більш відомої як ЧК. Дзержинський – один із організаторів «Червоного терору» – масових репресій більшовиками так званих класових ворогів. У відкритті відреставрованого бюсту взяли участь ветерани ФСБ Росії та кадети школи номер 4, над якою раніше взяли шефство російські силовики. Проти відновлення монумента виступив протоієрей Російської православної церкви Леонід Калінін. В ефірі радіо «Говорить Москва» він заявив про образу пам'яті жертв червоного терору. Натомість у прес-службі управління ФСБ Росії по окупованому Криму зазначили, Дзержинський не лише боровся з контрреволюцією, але й, цитую, «підіймав країну з руїни і злиднів». Аналогічну заяву в ефірі телеканалу «Росія-24» зробив і російський історик Андрій Відяєв. Ось як він відреагував на критику постаті Дзержинського.
Великую Отечественную войну победило поколение, выросшее при советской власти, которое видело, что советская власть ему дала. Оно ее уже бескорыстно защищало. А вырастили их такие люди, как Феликс Эдмундович. И поэтому тот факт, что в школах сейчас вот присваивают имена Феликса Эдмундовича, открывают бюсты, изучают его наследие, это вполне закономерно.
Український історик і політолог Андрій Іванець, який переїхав із Криму, пояснює, чому відкриття такого бюста в Сімферополі – це погано.
Это маркер того, что ФСБ демонстрирует силу свою в Крыму и силу своей идеологии на фоне тех массовых задержаний, которые недавно произошли и касались прежде всего крымских татар. То, что детей пригласили на открытие этого памятника, то есть используют этот памятник для обработки детей, это милитаризация детства. Это нарушение международного права. Этот памятник был в Крыму, конечно, но его отреставрировали сейчас по инициативе ФСБ. Это показывает, каких героев на оккупированной территории Россия предлагает для наших сограждан. Это герои, в кавычках, которые непосредственно причастны к созданию тоталитарного режима, к созданию карательной структуры, на счету которой сотни тысяч жизней невинных людей.
Пам'ятники Дзержинському у вересні з'явилися одночасно в окупованому Криму і у Краснодарі. У російському місті бюст установили біля школи, яка з 2017 року носить ім'я засновника ВНК. Присутній на відкритті представник місцевої думи заявив, що Дзержинський, цитую, «заснував органи безпеки країни, а саме органи безпеки сьогодні виконують важливі задачі зі збереження цілісності країни». Архієпископ Апостольської православної церкви, член правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов Вайтенко у коментарі «Крим Реалії» назвав уславлення Дзержинського російськими силовиками і політиками шизофренією.
Сегодня мы видим просто таких парадных истуканов, которые ничем не отличаются от той бесконечной череды объектов монументальной пропаганды, которую так любила ставить советская власть. Применительно к Крыму, у меня, конечно, все время рифмуется сейчас вот этот памятник Дзержинскому и небезызвестная госпожа Поклонская, которая с иконой Николая Александровича Романова идет на параде бессмертного полка. Вот эти две фигуры – это как раз такие абсолютно шизофренические, я бы сказал.
Чи не найвідоміший пам'ятник Дзержинському стояв у Москві на Луб'янці перед будівлею КДБ, нині ФСБ. Його демонтували у 91-му році під тиском дисидентів і правозахисників. У лютому цього року влада Москви запропонувала жителям російської столиці онлайн обрати з двох варіантів – повернути пам'ятник Дзержинському чи встановити новий Олександру Невському. Онлайн-голосування зупинили, коли Дзержинський майже порівнявся з Невським за кількістю голосів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що Дзержинського на Луб'янку не повернуть.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Підконтрольне Росії керівництво Криму анонсувало появу на півострові нового міста. Так званий віце-прем'єр Криму Євген Кабанов в інтерв'ю ютуб-каналу «На крючке» пояснив ідею тим, що в Криму бракує місць, і аби прийняти всіх охочих відпочити на окупованому півострові.
У нас действительно Крым должен быть поистине жемчужиной, и надо применять к развитию этой жемчужины современные стандарты. К сожалению, впихнуть в Ялту каких-нибудь там три десятка еще современнейших отелей, или там в Алушту, или даже в ту же Евпаторию, уже невозможно гипотетически. Это будут скандалы с местными жителями, это будет нагрузка на существующую инфраструктуру, поэтому было принято решение идти по современному урбанизму, взять территорию, привести ее в порядок и создать действительно новый населенный пункт. Наверное, в ближайшее время презентуем появление нового города.
Через кілька днів трохи детальніше про це розповів так званий голова Криму Сергій Аксьонов. За його словами, для зведення нового міста розглядають Сакський район. Новий населений пункт буде розрахований на 50 тисяч жителів. Місто зможе приймати близько 10 тисяч туристів. Аксьонов заявив, що проєкт готові підтримати інвестори з Росії. Керуючий партнер Української національної антикризової групи Тарас Загородній пов'язує такі заяви з російськими виборами, що відбудуться цими вихідними, зокрема й в окупованому Криму.
То есть это как демонстрация якобы развития. Но тут относительно Крыма есть и объективные факторы. Население Крыма растет, и растет количество людей, которые туда приезжают, которые хотят жить непосредственно в Крыму. Да? И Севастополь, и Симферополь, и Нижний Резиновый. Основными покупателями будут военнослужащие, то есть бюджетная сфера, правоохранительные органы, чиновники. Все крутится вокруг субвенций, которые приходят из российского бюджета. Вот собственно, и все, почему и нет. А дальше оно же как бы идет по мультипликатору. Если есть постоянные какие-то финансовые вливания, предположим, город военнослужащих, да, вокруг него уже формируется бизнес, который его обслуживает. Конечно же, после деоккупации этот город будет либо нежизнеспособен, либо будет вынужден перестраивать свою экономику уже под потребности, не связанную с дотациями.
Хто в Росії погодився інвестувати в Крим, що перебуває під санкціями, не розголошують. Сергій Аксьонов запевнив, що води та електроенергії для нового міста в Криму вистачить. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко це заперечує. В цілому вона вважає проєкт радше піар-ходом, аніж реальним планом.
Було анонсовано будівництво 7 опріснювальних підприємств, які будуть давати воду Криму. Не зроблено не те, що ніякого підприємства, а просто навіть руху в той бік не зроблено. Говорили про якісь сортувальні підприємства, це також все якби пропало. І коли зараз говорять про ціле місто, це абсолютно необґрунтована якась ідея, бо в Криму немає не те, що ресурсів для будівництва нового міста. Там немає головного, там немає води для питного водопостачання.
Із 2014 року у Крим не надходить вода з Дніпра, а саме ця річка покривала до 80% потреб півострова у прісній воді. Відтоді Крим розраховує головним чином на підземні запаси та на опади. У 2020-му підконтрольні Росії чиновники Криму заявили про засуху. У низці міст запровадили графіки подачі води. Але цього року на тлі сильних опадів улітку водосховища поповнилися. Керівництво Росії запевнило, що окупований Крим забезпечений водою на найближчі 2 роки. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.